dobu vyperl s námi žil. Byl to také člověk, on na nás učil.
Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grimald ze studia Poděbrady. Mým dnešním hostem je Petr Hladík, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
A ty jsi zakladatel, textař a bubeník v nově založené skupině, která se orientuje na folk metal, jestli se nepletu, je to tak?
Je to tak.
A skupina se jmenuje Oberek G. Tak, my jsme si dneska domluvili, že si budeme povídat o slovanství, o pohanství a tak dále a tak dále. Ještě musím poděkovat Heleně Heclový, moje pravidelná hostkyně, která mě tě domluvila jako vysílání, jako hosta, takže si myslím, že to bude velice zajímavý, máme se na co těšit. Tak prostor je tvůj, můžeš začít odkud chceš, ať už od Slovanů, od kapely, jak ti to přijde na chuť, a já si připravím mezi tím nějaký otázky a vyspovídám si tě, když tak.
Jasně, tak já bych chtěl ještě jednou pozdravit všechny posluchače. A začal bych od úplně nejzákladnějšího, proč vlastně jsme Slovani. Jo, takže možná to bude vyznívat dost zvláštně, ale já beru Slovany jako všechny bílí lidi. Jo, je to takhle paušalizovaný, hodně lidí a historiků obzvláště mnou bude nesouhlasit, ale beru slovanství jako novej pojem. Z historického kontextu se to bude určitě být, ale moderně za to slovanství beru bílýho člověka, jo, Slovana. Takže úplně upustíme, aspoň pro dnešek, pro tuhletu dvouhodinovku, od nějakých dalších názorů, dalších jakoby pojmů z historického hlediska a budeme používat bílý člověk rovná se Slovana. A proč jsem se rozhodl zrovna vstoupit do tohoto pořadu? No, na tomto poli panuje strašně moc všelijakých dogmat, lží, polopravd a všelijakých zavádějících úplně někam jinam, než by mělo jít, jo, než by jsme měli jít my. Slovanství je poměrně taková kontroverzní rovina, kde spousta lidí se chytá z různých ideologií, různých jako kdyby starých názorů od o 17. 18. století, kdy naši obrozenci začali vyzdvihovat Velkou Moravu, přitom předtím byl v podstatě tento pojem skoro neznámý. Jo, až na pár detailů, pár zmínek, tak spíš to bylo Svatopulkovo knížectví, Nitranské knížectví, bylo tady centrum moci vlastně bylo kolem Nitry a ne na Moravě. Těch událostí, co se tady odehrálo, bylo tolik překroucených, že je fakt potřeba se začít tím znovu zabývat a rozkrývat to, dávat tomu jako kdyby novou časovou osu, protože spousta událostí byla na časové ose posunutá. Jo? Ať už záměrně, nebo z nevědomosti, je to potřeba do toho se znovu ponořit, nehledět na množství, ani na jméno, zdroje, ale jo, najít prostě ty původní kořeny. Jo, to, co bylo kdysi dávno, tak neslezli jsme opice ze stromu. Rozhodně ne. My jsme tady taky písmo měli, Cyril s Metůdem nám ho trošičku pozměnili, něco přidali, něco ubrali a hlavně nám tady teda udělali pěkný binec. Potom taky nebyl to jenom Cyril s Metůdem, bylo to spousta dalších, jo, předtím i potom, ale Cyril s Metůdem se dá považovat jako takovej milní, takovej předěl, jo, kdy už vlastně skončila jako kdyby éra stará a nastoupila éra nová, nová toho křesťanství, jo, tady toho novýho chápání, nové ideologie. No a současně vlastně s koncem toho starého předělu tak skončil jako kdyby světonázor pohanský. Někdo tomu nazývá védický, někdo jinak, ale prostě byl tady jako by konec toho starého chápání světa. Začalo, jak tady byli přemyslovci, tak to bylo spousta otrokářství, jo? Kvetl trh s otroky. Mnoho věcí, co do dějepisu se vůbec nedostalo. Ale naši obrozenci potom v tom pozdějším věku tohle všechno seškrtali, aby se Česko vlastně, nebo Československo potom, aby se jako kdyby dostalo ze sféry německého vlivu. To se jim povedlo, ale ta doba už skončila, už není potřeba se dostávat z německého vlivu, jako samozřejmě je, máme dnešní politiku, že jo, musíme být taky nějaká suverénní země, nemůžeme být jenom jako kdyby kolonie, ale není potřeba už čistit český jazyk, jo, ten jazyk tady máme, máme tady spoustu českých památek, české kultury, takže už není to zapotřebí tady tohleto, jo, trvat na jejich vlastně tehdejších nástrojích. Takže dejme se do toho, je to taková výzva všem historikům, nebojujte proti sobě, ale snažte se i z malinkýho drobného kousíčku úlomku vytáhnout maximum. Ono i ten malinký úlomek v historii může udělat obrovský krok kupředu, tak jako si, teď vypadlo to jméno, kdo našel penicilin, si všiml kolem té misky, že tam bakterie vlastně pošly, tak to byl taky. Většina vědců by to odhodila, tu misku by zahodila. Ale on ne a s pomocí své manželky udělal obrovský objev. Jo, takže i malinký kousíček, nějaký zdroj něčeho, nezavrhujte to, od těch artefaktů, kterých se zavrhlo, je tuny. Přepočtu na papíry, jenom na seznam. Takže je potřeba to dát dokupy znovu, tu časovou osu. A taky spousta toho, co se vynalezlo, ne, jsem řekl špatně, vynalezlo, toho, co se napsalo, jakože je pravda, tak vůbec tak být nemusí. Může to být překrouceno, může to být úplně jinak. Mm-hmm. No a tady z těch důvodů, nebo jinak řečeno, chtěl jsem už před asi 10 rokama začít studovat tady tohleto, protože celkově mě nakoplo, to bylo na serveru zvědavec.org, tak tam mě, to byl takový klíčový bod, moment, kdy jsem uviděl slovo dravídové a další takový mě neznámý slova. Mm-hmm. A tak jsem začal se tím zabývat a najednou jsem mi začal rozkrývat svět. A úplně, i když máte, já nebo třeba řeknu příklad, ženská uvidí svého vyvoleného, teď se jí to prostě rozzáří ty oči, teď si ta budoucnost naplánuje, jo? Tak něco takového se odevřelo přede mnou najednou jsem objevil, že ten svět je mnohem, mnohem zamotanější a to, co nám říkají, že to asi nebude úplně pravda. Tak od toho momentu se to začalo kumulovat a vykumulovalo se to až do stavu, když jsem to chtěl zhudebnit. A jediný, co šlo kterým směrem, který by byl nejvhodnější, no to určitě by to nebyl hip-hop, že jo? Protože hip-hop to je vlastně taková hlavně americká černošská záležitost, netýká se to nás Slovanů tady, jo, i když nějaký recitace, básničky možná byly, jako ne, možná, ale určitě, ale není to vyložená typická naše současná tehdy teďka tahle ta hudba. Nejblíž byl folk metal, protože když se podíváš a nebo posluchači se porozhlídnou po celkové hudební scéně, tak na východě, nemluvím jenom o Rusku, to je Polsko, Maďarsko, Slovensko, spousta dalších zemí, tak tam vlastně folk metal se hodně, hodně zabývá tady těmato tématama. Jo, není taková hudba, která by se tím zabývala víc. A proto jsem se rozhodl, že půjdeme do toho. Z začátku to tak teda moc nevypadalo, protože jsme zkoušeli všechno možný. Jo, jako každá začínající kapela, která poprvé držela trsátku na paličky v ruce. Ale potom se to podařilo, překlenuli jsme to a první písničky byly na světě.
Když jsi zmínil ten folk metal, proč tam ten metal, proč jenom ne ten folk?
No, a to je právě další věc. Folk samotnej, ten je jako kdyby hodně na ústupu, protože když si vezmu náš český folk, tak co do toho patří? Dechovka a ještě pár dalších, ale ty jsou určený spíš starší populaci, ty styly. Jo, a mladí se tím vůbec nezabývají. A nejvíc, nebo nejlíp jde vnést svůj názor mezi mladí lidi. Jo, tam mladí lidi a obzvlášť tak ta puberta až a trochu výš, tak jsou jak houba, oni nasákávají ty informace strašně rychle. Oproti těm starším, ti budou všechno rozporovat. Jo, jakmile už má někdo už zažitej a zaupevněný světonázor, bude rozporovat a bude se hádat. Když to u těch mladších, tak tam spíš vzniknou otázky, a proč by to tak vlastně být nemohlo? Jo? A tady toto je ten klíčový moment, kdy tihleti lidi začnou bádat, začnou taky hledat. Tak jak jsem hledal tenkrát já, tak oni začnou úplně stejně. A je potřeba fakt tlačit na pilu, aby se ty dějiny znovu obnovily. Jo? Napravili se tam všechny ty neduhy, ať je to pro nás dobře nebo špatně. Prostě napravit se to musí.
Když jste teda jakoby vybírali, tak ani nešlo, co by vám bylo jakoby srdci nejbližší, jakoby ten metal, ale šlo vysloveně o to, abyste zacílili teda nějakou určitou skupinu, kde by mohl ty informace proudící skrz těch textů mít vlastně nejvyšší dosah. Je to tak?
Částečně a částečně to je i blízká hudba. My vlastně tady tohleto jsem poslouchal i předtím, jo, i když trošku komerčnější verze, jo, i západní, i východní, tak tahle ta hudba fakt mě třeba hrozně moc se líbí flétny. Jo, tady ty poctivý flétny, kde ten zvuk má takovou krásnou, čistou takovou barvu. Takže mě to vyloženě připomíná tu kdysi dávnou pohanskou dobu. Proto tady tohleto.
Já třeba nedávno, co jsem poslouchal, to je třeba rok zpátky, co jsem opravdu hledal právě takovouhle muziku, když potřebuji nějakým způsobem se nakopnout nebo vybouřit, jo, jinak jako nejsem moc metalový typ, ale občas na to opravdu přijde chuť, tak si to rád pustím. A tak jsem se všimnul, že hodně zase na druhou stranu, že právě hodně jakoby směrem na ten východ, tak když už jsou nějaký folk metalový kapely, tak jsou hodně, až bych dokonce řekl, fakt jako radikální trošičku. Všim si z toho taky, že opravdu už tam jako hodně vybízejí k nějakému jako vysloveně boji a takovýhle. Nebo je tam hodně...
Ono to je všude, ve každé hudbě. No to je i v současné hudbě třeba u nás, tady vezmu takový ty X-kórový kapely a tohleto, tak ti mají úplně nevybíravý slovníky. Hmm. Jo, ty tam vyloženě nadávají publiku a publiku se to líbí a no prostě úplná hrůza. Pro mě, z mého pohledu. Jo, někomu se to líbí, někomu ne, mně se to teda rozhodně nelíbí.
Mně ani nešlo tak o ten jakoby slovník, jo, tam ať padne zprostý slovo, to se dejme tomu do té prostě razantní hudby hodí. Spíš mi šlo o tu motivaci, která plyne z toho, jo, dejme tomu z těch vašich textů, je cítit vlastně určitá hloubka informační, jo, oproti tomu, když prostě se někdo chovává za to, že je prostě Slován a vybízí k genocidě prostě zbytku světa. Jo? I na takovýhle kapely jsem právě v zahraničí narazil. A přijde mi to, že hodně právě se stylizujou stylem, jakoby hodně se vázají na to Rusko takový, což si poslední dobou taky všímá, že někdo objeví, že jsme Slovani a i hned se přimkne k Rusku jako takovýmu a má ho za prostě něco, co je náš nejvyšší vzor a měli bychom se k ním připojit a tak dále a tak dále. Tohle asi nemáte stejně, že ne?
Nemáme to stejně. Pokud kapela už vybízí k nějakým fyzickým akcím, jo, tak k tomu už mám negativní vztah tady k tomuto. Jo, ono, pokud má kapela nějak zaujmout, tak to určitě informační hodnotou textu. Jo, ale k vyzývání k nějakým fyzickým akcím. To je podle koncepce sociální bezpečnosti, mimochodem taky jsem na toto a tento světonázor narazil, je to tak nějaký rok zpátky, tak fyzická aktivita a fyzický boj je vlastně to nejposlednější, až takzvaný poslední argument králů. Jo, všechny ostatní nástroje se lžou, tak potom se probíhá fyzická válka nebo fyzický boj.
No zvláštní, takže přitom spoustu lidí si myslí, že by to bylo ideální v obráceně.
No, ono totiž, to je vidět, jo, každá válka, když někdo vítěz nastolí nějaký svůj řád potom, tak trvá rok, nějaký rok jenom a spadne to zase. Jo? Nemůže to vydržet, to prostě nevydrží. A to bylo dopředu jasný, že Německo, když tenkrát za druhý světový okupovalo Evropu, že to prostě nemůže vydržet dlouho. Jo? Začnou být ty bojůvky, ty nespokojenosti, jo? Určitých lidí a bude se to být, tak a to nefunguje. Krátkodobě se dá vyhrát, dlouhodobě se rozhodně prohraje.
Jasně, a to když se pak podíváme, kdo všechny tady ty rádoby revoluce samozřejmě nějakým způsobem financuje, kdo z toho má největší užitek, tak vždycky, když se dva perou, třetí se směje, že jo. A kdo se směje spoza pultů těch bank, bo tak si každý může asi dohledat sám samozřejmě. Napadlo mě, kdy vidíš takový ten prvotní impuls vlastně v úvozovkách nějakého toho úpadku toho slovanství, kdy to tady, jestli to bylo od toho Cyrila s tím strachotou, nebo jak to vnímáš ty, kde vlastně to šlo jakoby do háje z toho úhlu pohledu. Mě třeba, jestli mi občas něco zvedne mandle a snažím se, aby to nebylo moc často, protože na tom nějakým způsobem pracuju, ale občas se opravdu stane a co si chytám za hlavu, tak je, když kdokoliv v nějaký době, a dneska to je hodně jakoby nabíledně díky té právě islamizaci nebo tomu, jak se sem ženou ty hordy řízeně, samozřejmě to určitě není náhoda, tak vlastně ty lidi tady odkazují na nějaký křesťanský kořeny. Jo, to je odkaz na blud v podstatě. Nic jako křesťanský kořen tady prostě neexistuje. A ty lidi opravdu jsou jak zaslepený. Jak když prostě vidí jenom pár let dozadu a dál už prostě temno. Dá mě to nezajímá.
To je přesně to stejné, jak odkazovat se na komunistické kořeny. Jo? Oni tady chvíli byli, jako nemám sice jako vyloženě, že bych byl proti ním, to ne, rozhodně ne, ale oni tady určitou dobu byli a odkazovat se, že byli jsme od jak živa komunisti, je blbost.
Jasně.
Jo? Stejně tak, jako byli jsme po křesťanštění, aniž bychom chtěli, jo, nevím, již někteří teda chtěli, protože oni z toho měli prebendu, ale bylo to zhruba, já nevím, řekněme, 1000 let zpátky, kdy nastoupilo křesťanství, a křesťanství je ideologie. Není to ani náboženství jako takový, je to ideologie politická.
Přesně.
Jo, takových ideologií se za celou historii nebo za celý dějiny se měnily podle potřeby. Jo? Když už byla vymýšlená lepší ideologie, aby se líp dav ovládal, tak se udělala buď revoluce, anebo se to udělalo plíživě. Jo? Plíživě taky máme takový případy. Jo? Že se postupně přerodilo z jedné ideologie do druhé.
A vypadalo to, že jsme si to ještě zapříčinili jakoby sami a mohli tak, jsme se plácat po ramenu.
No.
Bylo to moc.
To je právě to nejhorší, to je ta salámová metoda, jo, kdy se postupně krok za krůčkem mění celý život vlastně těch lidí, aniž by si toho všimnuli, a on se mění k potřebám, jo, k lepším těm. Protože to je to, nejméně je to vidět, a je to nejsilnější. Že lidi si to ani neuvědomí, že se něco změnilo, jo, když je to pomalinku postupně.
Tohle je jediné, co vlastně můžu použít, to zlatý komunisti v tady tom, i když jsem já dobu komunismu nezažil, jako by to bych si pamatoval, ale nějaké informace o tom mám, tak to bylo v tom, že každý věděl, že byl manipulovaný, každému to bylo jasný, každý si z toho dělal nějakým způsobem srandu, jenom se to tak jako říkalo v informací, dejme tomu, co se mohlo propustit, jo, ale všichni jako si uvědomovali to, že prostě je to manipulace jako blázen, ale dneska prostě si to nikdo neuvědomuje. A to je ta sranda v úvozovkách samozřejmě, no to nic směšného není. A nebo potom ten paradox toho, že vlastně tady se furt řeší nějaká válka. Ta válka tady nejenom, že probíhá, ale nikdy neskončila. Ta se vedla vždycky v podstatě. Akorát se měnily jakoby ty vyostřený eskalace nějakého toho vyhroceného, kde to jakoby praskalo už v tom, že po sobě začaly házet nějaký rakety a střílet po sobě otevřeně, ale jinak, pokud jde, ať už to jde o genocidu vlastně slovanského národa jako takového, nebo jak ty to popsal krásně na začátku, prostě opravdu likvidací bílého člověka v podstatě. Nevím, proč tady někomu tak strašně ten bílej překáží, proč chtějí prostě multikulty tady z nás udělat nějaký hnědý nemyslící jednotky robotický, i když nevím, jak by je chtěli řídit, když to jsou fakt blbci potom ve SPS. Je to velice zajímavý. Takže pokračuj.
No, jo, pokračuj klidně, jestli to ještě píšu poznámku jenom.
Jenom jsem si chtěl vrátit jakoby k tomu prvotnímu impulzu právě, jak jsem se na to ptal vlastně na začátku, kdy ty vidíš, jakoby, kdy to fakt šlo do háje, jestli to je opravdu ten Cyril s metodějem, nebo jestli to bylo už dřív jako není plánovaný.
Není to úplně tak, i když to byl velký milník, tak aspoň z toho, co zatím jsem pojmul, vstřebal a do sebe dostal za informace, tak a teďka budu tnout i do sebe samýho. Slovanství nebo ta kultura, která tady byla předtím, jo, před křesťanama, tak byla založena a byla velice dobře promyšlená, ale byla založena na monokultura, na prázdném světě. Pokud je jeden kontinent, celý, prostě jedna kultura, tak slovanství, nebo to verismus, nebo co tady bylo, tak bylo výborně vymýšlený, propracovaný, fungovalo to, ale změna nastala, když se začal ten svět zaplňovat. Bylo víc a víc lidí a to už, jestli si budete někdy číst v té koncepci sociální bezpečnosti, tak tam vám to docvakne, že už v době starověkého Egypta začali plánovat vlastně globalizaci a oni už věděli dopředu, že těch lidí bude přibývat a začnou vznikat konflikty. Konflikty o zdroje, konflikty o tamto, o tohleto. A tohle to právě nastalo. Jo? Ta vědecká kultura si s tím nevěděla rady. Jo? Ono to nikdy se s tím nesetkala, jo? Že by byl svět, jedna planeta takhle zaplněná různorodýma kulturama, černoši, indiáni, číňani, jo, to bylo tak specifický rozdílný, jo, že tam bylo, kdo trošičku uměl přemýšlet dopředu, jo, předvídat, tak už věděl, že tam nastanou konflikty a velký konflikty, jo, taky nastaly. Indiáni v podstatě byli vyhubeni, jo, dneska tam je pár v rezervacích, Američaních tam 300 milionů, nebo kolik se říká, zabili, tak Indiáni vlastně na to dopadli první, jo, byli vymíceni. Kdo bude potom, to nikdo neví. Bílej člověk vadí tady těm plánovačům, hlavně z toho důvodu, že když si vezmu takhle, černoši mají obecně, aspoň co jsem se díval podle tabulek OSN, nižší IQ, jo, než bílí, než červení i než žlutí. Nejvyšší IQ mají žlutí, to znamená Číňani, jenže u Číňanů zase je malý rozptyl, to znamená, že málo hloupých a málo hodně chytrých. U bílých lidí je tento rozptyl větší, to znamená, že mají víc genů i taky víc blbějších. Jo, proto tam právě ten větší počet těch genů má větší potenciál do budoucna něco vymyslet. A A tohle to je, si myslím, že ten zdroj toho problému, kde oni vidí, že tady by mohli být ohroženi. Takže pro ně je lepší radši mít Číňany, radši mít Černochy, aby nebyli tak ohrožovaní. Jo? Tady ty síly na pozadí, co jsou ty vládnoucí rodiny a tak dál a tak dál. Jo? Že tohle to je vlastně ten důvod.
Mně tak napadlo...
A myslím si to já, jako jo, nemusí to být pravda.
Ne, super.
To je takhle z mýho pohledu.
Já v podstatě souhlasím, protože když to přebírám selským rozumem, tak to smysl dává, že jo. To je pro mě takový jakoby milník toho, jestli těm informacím dávám vlastně nějakou váhu nebo ne, tak prostě pokud mi to dává smysl a logiku a nějakým způsobem to jsem ochoten přijmout v rámci svých nějakých jakoby filtrů, tak s tím nemám problém a tohle mi přijde docela jasný. Mně napadlo to, jak jsi mluvil vlastně na začátku teď nebo před chvilinkou o tom, že vlastně už tady ty, dejme tomu plánovači, už od toho Egypta vlastně nějakým způsobem věděli, že se do budoucna budeme přilidňovat, nevznikl už vlastně tehdy ten plán dopředu, kterým se snaží teď, a to je vlastně tak, jako nenápadně nás tady jako povraždit všechny v podstatě. Jestli už tehdy vlastně, že už tehdy byl ten impuls, hele, tak tohle prostě se bude šířit, já nevím, 100, 150, 200, 300 let, pak bychom mohli tohle a prostě pak bude v plánu dosáhnout zase tady tu masu, protože ta se bude kontrolovat nejlíp a bylo by ideálně jich mít tolik a tolik. A oni samozřejmě nejdou přímo, jakoby, oni asi nevěděli v té době, jestli bude chemtrail nebo jaký různý, nebo očkování, nebo co si kdo domyslí, jakým způsobem nás tady skrz Ečka nebo cokoliv prostě nějakým způsobem pozvolna likvidujou, anebo nám uzavírají právě to vědomí skrz ty školy a skrz nějaký církve a nějaký sekty a podobné nesmysly. Ale že vlastně už v té době prostě měli ten plán, že věděli, že tímhle směrem to prostě potřebují směřovat. A jenom vlastně doplňovali s rozvojem té techniky a vůbec toho vědomí, protože i oni se samozřejmě rozvíjejí podle mě nějakým způsobem a pracují na sobě bez pochyby. Tak vlastně nějakým způsobem jenom jako dolaďovali ty nástroje, by se dalo říct k tomu, aby vlastně to dovedli k tomu finálnímu cíli.
Něco věděli určitě, ale nebylo to, že by do technických detailů zacházeli. Jo? Oni plánovali zhruba na úrovni genetiky, jo? To znamená, že vybrali si třeba nějaký kočovnej kmen, nechci říkat který, ale každému pozornějšímu posluchačovi to bude jasný. Ten kočovný kmen zakázali jim práci fyzickou, nechali jim jenom pouze tu práci jakoby intelektuální. Potom, když chodili po té poušti, tak vlastně všichni staří, ti pamětníci, co si pamatovali dobu Egypta, že tam existovali i jiní lidi, kteří dělali různou práci a toto a tamto, tak tihle vlastně vymřeli a zůstali jenom čistě ti, co se narodili v té poušti. Oni taky nedělali, oni dostávali vlastně tu manu. Říká se, že to je nějaká potrava, těžko říct, chemické složení, možná to byla řasa, možná to bylo něco jiného. Prostě dostávali nějakou potravu, aby nemuseli dělat. Prostě jenom chodili a z místa na místo. Normální člověk by to přešel za pár dní, ale oni to trvalo vlastně těch 40 let, protože furt vlastně chodili v kruhu, nebo v osmičce, nebo v něčem. Jo, že prostě zůstávali tam, dokávat se nepročistili. Jestli to byl ten, který tam je zavedl, ten stejný člověk, jak je potom vyvedl, to už nikdo nezjistí. Mohl to být, nemuselo. Každopádně povedlo se jim naprogramovat jejich mysl tak, že oni vlastně se cítili jakoby privilegovaní, že oni nikdy nemusí dělat a vždycky všechno dostanou. A tady ten program se do nich tak vryl, že do dneška je to vlastně cítí, jo? Oni se tak cítí. Zabírají, jo, snaží se víc, protože když je člověk nějak jako kdyby odříznutý od přirozený práce, přirozeného tohoto, tak ten člověk má, jak kdyby cítí takovou, jak kdyby nějakou, že mu něco chybí a snaží se být to dorovnat nějak, vylepšit se. A to aj vidíme u některých nechci říct přímo LGBT, ale spoustě dalších takových lidí, když prostě člověkovi něco chybí, tak a cítí to svědomí, že ho tlačí, tak se snaží to jakýmkoliv způsobem napravit, jo, pomáhat. Třeba když člověk, já nevím, něco provede, tak potom se snaží pomocí charity, dávat na charitu, pomáhat. A to určitě si všiml taky, že takovýhle lidi jsou. A oni v nich hlodá. Jo, nějaký ten červ hledá, takže proto jsou tak výkonní. Oni mají geniální nápady, ekonomiku zvládají daleko líp než běžný člověk. Že běžný člověk, co, že jo, potřebuje něco jenom a ostatní ho může pokousat koleno. Ale oni jdou prostě, překonávají svoje, svoje meze. Jo? To u málo lidí je patrný tady tohleto. Takže proto se dostali takhle vysoko vlastním umem, ale ten um byl vykoupený právě tím, že vnitřně jsou, je něco hlodá.
Mně přijde takový zvláštní, schválně jestli to vidíš stejně, nebo jestli mi to jakoby rozepřeš, jestli to vidíš trošku jinak. Já mám takový pocit, dejme tomu, kdybychom se podívali trošku na tu duchovní úroveň, jenom malinko, slibuju, a bylo to vlastně na úrovni, dejme tomu, to temno nebo světlo, takže vlastně ten impuls k tomu vládnutí v uvozovkách tady zadalo spíš to světlo, jo, k tady tý nejmenovaný skupině, ale každý si domyslel, už si myslím, protože ty jsi to pak nějak tak hezky rozved, že to je téměř jasný. A vlastně oni podle mě akorát nezvládli ten úkol, jo, dejme tomu toho řízení.
Oni ho zvládli dobře. Oni ho zvládli ve své době dobře, ale dneska ten úkol vlastně už přestávají zvládat. To je právě to, že dneska se chystá, jak se říká, druhý takový, jak to nechci říct, na plnou hubu, druhý tažení proti ním. Jo, jako první bylo tady před 50 lety, teďka bude se chystá druhý. Pokud si to uvědomí zavčas, tak to odvrátí. Pokud si to neuvědomí, tak budou pracovat na tom sebezničení. Spoustu vlivů do toho vstupuje.
Já to viděl jako, že nezvládli až do toho dnešního dění, jo, tím, že vlastně tady už to očividně fakt nezvládají. A paradox je tam, že vlastně skrz tu nadutost a skrz tu nadřazenost si myslím, že obrovitánská část tady těch nejmenovaných si to vlastně sami ani neuvědomují. Jo. Furt si myslí, jak to mají prostě pevně pod kontrolou a ono se jim to drolí, protože už i ty manipulační techniky, nic tady toho prostě s tím, jak stoupá vědomí, tak prostě nefungují. A oni si furt myslí, že my jsme tak všichni úplně debilní a pitomí. A že ta hloupá masa těch jakoby oveček, no jenže ta hloupá masa těch oveček najednou prostě už se rozkoukává, protírá ty oči a začíná mít nepříjemné otázky, že jo, směrem k tady tomu.
To je ten zákon času, jak je zmiňovaný pořád. Jo, zákon času vlastně hraje pro nás. Pokud to teď budeme natahovat, tak bude přibývat a přibývat těch, co otevřou oči. Jo, a tohle oni právě nechcou, aby jsme otvírali oči.
Proč jsem se vlastně tímto směrem obracel? Mně šlo o to, aby jsem to propil s tím slovanstvím. Jestli nemáš ten pocit, že dejme tomu z nějakých vyšších sfér, eventuálně to bylo, hele, tak vy to tady zkuste nějakým způsobem a teď jako tady se vám to sype, tak vy už jako dejte pokoj a teď to zkusíme jinudy, kudy by to šlo, dejme
jako,
tomu.
Že my jsme byli nějakýma vyššíma sílama trošičku po postrčení, aby jsme tady využili tu díru na trhu.
Tak nějak to cítím. Ani ne tu díru na trhu, ale jako aby se to odehrálo znova, ale je lépe tentokrát, jako bez toho zneužití té moci v podstatě.
Když ještě potom se zmíním o tady těch civilizacích, tak podle určitých zdrojů jsme už tady sedmá civilizace, sedmá globální civilizace, předchozích šest, tenhle závěrečný finále globalizace nezvládli. Jestli to byla jedna, nebo jich bylo šest, to už není důležitý, každopádně ta před náma to nezvládla. Jo, a tím nemyslím teďka Slovany. To byla civilizace před velkou potopou, před nějakýma, řekněme, 13 tisíci lety, kdy byla globální potopa, je zmiňovaná ve spoustu pramenech, tak ta civilizace, co byla předtím, nezvládla tu globalizaci. Není důležitý způsob, jak jim to nezvládla. Je důležitý akorát vědět, že to nezvládla, protože globalizaci řídili ty stejné síly, co teďka řídí nás tady. Oni nemají lék, oni nemají recept, jak to zvládnout to finále.
Je zvláštní, že já opravdu teď připravuji i vysílání, které jsou vlastně jakoby tři největší nepřátelé jakoby na cestě poznání, nebo na té duchovní cestě. První je strach, druhý je jas a třetí je moc. A mně přijde, že tohle funguje i na té kolektivní úrovni, jo? Že nejdřív jakoby překonáme strach z něčeho, nějaký rozvoj, překutíme se, pak ten jas, jakoby, že si myslíme, že už všechno víme. A pak je ta moc, která je vlastně, to je ten nejtěžší archetyp, že jo? Ten, který opravdu s tím člověkem fakt sloumá. A když to dostane tu moc jako takovou opravdu do područí pár nějakých v úvozovkách vyvolených, co si to ještě skrz ten jas právě o sobě myslej. A pak už to frčí, že jo? Oni třeba, dejme tomu, tam ten strach nemají, protože oni zřejmě třeba tušej nebo vědějí, že inkarnace prostě, že asi po smrti ten život úplně nekončí a mají podle mě i ty informace. Ale je ta moc, to je prostě něco, co opravdu toho člověka fakt jako sežere. Jo? Opravdu já to tak cítím, je to třeba u těch politiků, že jo. Oni v rámci, jak postupují nahoru kariérně, tak se opravdu přestávají stávat vlastně lidmi. Jim odpadá ta lidskost přes ty ostrý lokty, který musí mít, aby se tam dostali. Až prostě, když jsou ve finále, jako jsou z nich opravdu zrůdy v podstatě, že jo.
A tam už se osekají úplně. No,
a i ta závislost, jak je opravdu vidět, že kort u nás, myslím, že je to úplně krásně ukázaný a proto i miluju, že jsme vlastně ve středu té Evropy. Že myslím, že opravdu se jako mi narodit sem je opravdu dar v dnešní době, protože tady opravdu, jak jsme v tom středu, ono se o to víc do nás tepe, jakoby, opravdu, že jsme takový na té hraně, jakový ty třecí plochy, že jsme opravdu mezi nimi vysloveně. Ale zároveň to tady můžeme právě krásně snadně vidět. A tady je vidět, že v Americe nebo kdekoliv jinde, tam prostě politik, když na ní prasne nějaká blbina, tak zmizí. Jo, má své nahrabáno, drží hubu a zmizí. Mm-hmm. Ale u nás prostě nejenom, že nemá vůbec žádný morální kodex jako uznat toho, že prostě něco podělal, ale on se tam zuby nechty drží. A když už ho teda vyštípají, tak se tam ještě kouká, kdyby se tam zase vrátil zpátky.
Jo, to je
neuvěřitelný, vidět, opravdu neuvěřitelný.
To je nejenom pocit emocí, ale to je i, bych ještě chtěl takovej příběh, no příběh, spíš jako by muster, takovej říct, jak to pracuje, tady tenhle ten způsob, jak se stát vlivným člověkem. Mm-hmm. Tak bude nějaký jednoduchý vědec, který prostě něco vynalezne jenom malýho, ale nemůže se prosadit. A v tu dobu za ním přijde nějaký manažer a řekne, hele, my ti pomůžeme, my ti prosadíme. Co bys řekl třeba na pár konferencích v Americe, kde bys dostal za každou konferenci $10,000, letenka zaplacená, hotel zaplacený. Tak vědec na to kývne. Jo, oni mu tam zařídí, bude tam mít pár přednášek, jo, a teďka on si vlastně na ten život zvykne. Oni do něho nainvestují a on si pořídí dům, perfektní, předtím měl škaredej byt, teď bude mít vlastní barák někde, bude mít velikánskou zahradu, dva psy, manželku vymění za nějakou ještě lepší, anebo má třeba nemetum tu stejnou. Ale manželka si zvykne na utrácet, jo, byť má několik dětí, má ještě další půjčky, hypotéky. A teď ten člověk je takhle vlastně připravený. A takovýchhle lidí je spousta, protože ta protistrana má neomezený finanční možnosti, že jo, tam se natiskne, kolik se chce. Mm-hmm. A oni takhle vlastně připraví vhodný kandidáty. A teď jo, oni přijdou za čas, když potřebujou. Přijdou k němu, hele, ty jsi tady ten vydátor a my teďka ti potřebujeme od tebe protislužbu. Ale já žádnou protislužbu dělat nebudu. No, tak zapomeň na přednášky, zapomeň na dobře placený místa, jo, prostě to vyschne, ten pramen. Mm. A on, no, a je takhle, protože když to nevezme, manželka odejde, barák musí prodat, nic nebude mít, není zvyklý dělat rukama, jo, jemu by se takhle zhroutil celý ten svět, který zná a který mu vyhovuje, který vlastně ho úplně kdyby hýčká. Mm. A takhle se dělají politici. Potom ten člověk jde třeba do politiky, tak vidíme tam, že tam jsou sami herci, sami takovýhle nekompetentní loutky, jo, plná politika toho je, jo, že vlastně nastačení bílý koně, oni nemají schopnosti na to být tím kvalitním politikem, oni jsou v podstatě jenom, jako kdyby, jak jsem řekl, ty herci a loutky, jo, oni musí dělat přesně to, co je jim řečeno. Herec to zvládá perfektně, protože herec je od povahy, on to umí zahrát. Mm-hmm. Jo, když by nebyl herec, tak by to ani neuměl zahrát a už by se toho šklebil tak, jak by prostě oni třeba ani nechtěli. Proto ti herci jsou na to vhodnější, na ty pozice politiků. Jo, zvládají dobře ty role. A pak se samozřejmě utápí o chlastu a kdo ví, s čem ještě. Jo, taky vidět ten hlas tam hodně v politice.
Ale mně se hrozně líbí, jak ty jsi zmínil, že přijde nějaký ten manažer a na začátku vlastně toho vysílání, jak jsi zmínil ten vyvolený nějaký pseudonárod, co jsme ho ještě pořád nejmenovali, i když klidně můžem.
Tak může být a nemusí být, že jo, to je otázka a jenom...
Jasně, ale jak jsi to zmínil vlastně, že dostávali tu manu, že jo, že žrali tu manu, manažer, jo, žere tu manu. A teď právě, že přijde ten manažer, takže ten pseudovyvolený, co bloudil po té poušti. A ono to sedí, že jo, zafinancuje a už to frčí.
A už takhle se dělají se kádři a dělá se politika, no. Hmm.
No, na druhou stranu já to docela, když se bavíme z téhle úrovně, to docela chápu. Na druhou stranu, jako tam záleží samozřejmě, jak je člověk čistý v tom srdci, nebo jaký má morální hodnoty a takhle.
Ta ekonomika, ekonomiku mají zvládnutou perfektně. Jo? No. Tam už v podstatě ty jejich matematické modely, jak pracovat aj s lidima a ta psychologie a ekonomika, to je, tam je to bez debat, máme se hodně co ještě co učit, aby jsme aspoň trošku to obsáhli.
Je tam potom ta strana, mě tady píše posluchač. Ahoj Jardo, přesně tomu říká, že se lidi u moci stanou vůči sobě schizofreniky. Oni přesvědčují své vědomí, ale už ne svoje podvědomí. To ví stále, že jsou šmejdi a pak dopadnou třeba jako křišťál Standa Gross.
Je to možný, to je tohleto. Docela pravděpodobný, protože to vevnitř je to zžírá. Jo? Oni to přebíjí tím, že prostě to ignorují. Vědomně a záměrně to ignorují, tady to zžírání. Někdo má tuhej kořínek, vydrží tam dlouho, někdo ten kořínek prostě nemá tak tuhej a odejde brzo.
Je to opravdu zvláštní, protože ten pocit, je to vidět, já nevím, téměř u každého nebo u hodně lidí, když opravdu se blíží ten sklonek toho života, tak je to zžírání tak silný, že to prostě potřebuje ven a oni ty lidi právě, na ty už nemají ty páky, že jo? Protože ono to hodně funguje cukr nebo bič, ale oni mají ještě úplně jiný strategie potom, kdy vlastně buď bude pokračovat tady penězovod, jo, furt se budeš žít v tom luxusu a budeš mít pocit té moci a budem v tobě podporovat ten pocit té výjimečnosti, že o něčem rozhoduješ a takhle, přitom to jsou jenom opravdu loutky. A nebo nejenom, že to odstřihneme, ale pokud by se cukal ještě víc, no tak si je zbavíme, že jo. A nebo nějakým způsobem se na tebe vytáhne, ideální se používá vlastně pedofilní kauze, že jo, to je úplně perfektní. Prostě tě znemožní nějakým způsobem. A tam už se pak těžko vybírá, že jo, buď trpět, anebo se mít neustále jakoby v luxusu. Ale když opravdu přijde ten sklonek toho života a víme, že už vlastně nemáme co ztratit, hodně u lidí to je, když jim objeví právě díky tomu zžírání rakovinu a podobné dobrůdky, tak vlastně už nemají co jakoby ztratit a pak ty informace jdou ven a to je pak problém pro tady ty pseudopány, protože tam už to potom lítá bez brzdy, jak se říká, a to se člověk
nestačí
divit. Tak
oni mají pořád ještě pořád páky třeba na rodinný příslušníky, pořád jasný. Mají páky na spoustu dalších věcí, takže oni si to taky jako nemůžou takhle pustit úplně. Můžou něco pustit, třeba víme, že Klaus starší, ten taky pustil potom po prezidentování spoustu informací, ale to jenom tak, aby to stejně už všichni věděli. Jenom řekl to, co se veřejně ví. Jo, nepustil nic, co by jsme ostatní už dávno nevěděli anebo netušili.
No, zkusíme se vrátit trošku z té politické sféry. Jasně, zase k tomu slovanství.
Já už jsem to taky chtěl říct, že už jsme zabrousili moc daleko, aniž bych se tam chtěl dostat. Ale tak vrátíme se zpátky tomu pohanství. Co mě hodně zaujalo, tak vzniklo tady v naší kotlině, tady česko-moravsko-slezský a i slovenský, tak vzniklo tady hodně pohanských skupin, velice různorodý zaměření, ale jedna věc mi tam vadí. Co se týče, jako kdyby, když se navzájem mezi sebou rozhádávají. A to kvůli nějakým detailům, drobnostem, třeba příklad obětiny. Jak se tenkrát dělali oběti? Je známo, že v závěrečním fázi pohanů vlastně u nás a v prolínání se s křesťanama se používali krvavé oběti, lidi se obětovali, děcka se obětovali, to potom přerostlo v satanismu, zakázaný heretismus a desi další věci. Tak tady ty oběti, abych to vrátil na původní míru, možná se pletu, ale vychází to úplně ze mě z vnitřku, úplně z nejzaších částí mýho já. Oběť je vlastně jako kdyby způsob navázání kontaktu. Jo, já když obětuju někomu něco, tak já mu vlastně vzdám čest, vzdám mu ten hold, vzdám mu nějaký dar, aby... ten dar vlastně slouží jako mnemotechnická pomůcka k navázání toho kontaktu. Jo, já můžu hodit zrnko rýže, nebo zrnko tady ovsa, žita, anebo můžu hodit celý zvíře. Ta jde o to, že nakolik ten člověk se vlastním mozkem dokáže spojit, tím vědomím se spojit a předat ten vzkaz tomu, komu to chce vzkázat. Třeba já budu chtít svým předkům poslat vzkaz, že jsem rád, že jsem tady. A jak to udělám? Tak když obětuju zvíře, tak ty předci budou akorát naštvaní na mě. Jo? Protože proč to dělám, když já můžu komunikovat bez toho zvířete? A teď potom se k tomu ještě vrátím. Opravdu stačí papírek na tom napsat to přání, aby si to ještě víc jakoby zafixoval, vyslovit to, vhodit to do toho ohně, nechat to splynět, jo, předat vlastně tomu vzduchu, toho živel ohně, živel vzduchu, a předat to takhle tím způsobem, tou myšlenkou. To je jenom tady ta oběť podporuje tu našu myšlenku, to navázání toho kontaktu. Žádná to zvíře to akorát ruší. Jo, kdybychom obětovali něco živého, tak akorát do toho vstoupí úplně cizí energie, negativní, strachu a tohoto dalšího. A co pak ti naši předci chcou další strach, když oni si toho strachu taky určitě užili dost. No jo, a tady toho těch problémů. Takže oni potřebují něco povzbudivého, oni potřebují nějakou pozitivní energii, nějakou emoci. Jo? A my jim právě takhle bychom dávali ty špatné emoce, posílali, tak budou akorát naštvaní, nebo možná tam někdo nebude naštvaný, ale obecně je jasný, že na člověka daleko líp působí ty pozitivní emoce.
Jinak mi napadlo, že to je vlastně, dalo by si říct, takový hmotný projev vděčnosti, jo, asi by to znělo mnohem líp než obětina, já vůbec tenhle název prostě to úplně popírám, nemám to vůbec rád a myslím, že by se ani neměl udržovat prostě, že by se opravdu to mělo pojmenovat prostě úplně jinam. Na druhou stranu si myslím,
nebo nic takového.
Třeba no, opravdu. A nebo to aspoň opravdu vysvětlit, ale myslím, že vůbec není důvod prostě tohle slovo používat při nějakých rituálech. Ale zase, jo, pokud to někdo tohle slovo používá, tak já, když budu vidět, že to dělám s dobrým záměrem, ať už nějakou akci v přírodě nebo takhle, tak neřeknu, no jo, ale on to má jako obětinu, takže to tam nejdu. To je přesně, to jsou ty blbosti, co nás jenom rozdrobujou samozřejmě nějakým způsobem, že jo. Je to jenom pojmenování. Já spíš cítím, že v dnešní době už ani ty obětiny opravdu nejsou potřeba, ani ty dary, že ty bytosti, tak dlouho jsme k ním byli hluší, že mají radost a dary už jenom to, že se snažíme s nimi opět navazovat tu komunikaci.
No stačí jenom pomyslet na ně a už vlastně tady dochází k nějakému eterickému spojení, jo? Myšlenkovému spojení. Takže prostě tomu buď to budeme věřit, nebo nebudeme věřit, ale ty obětiny jsou zbytečný.
Super. Máš nějaký třeba příklad takovýhle činnosti, ať už v přírodě, nebo takhle, co by se mohlo obnovovat, nebo co tady původně třeba bylo, jakým způsobem ta komunikace tak, probíhala, nebo proč, za jakým účelem?
Tady k tomuto moc informací není. Existují rituály, chorovody a různý další, ale osobně nevím, jak to pracuje. Jo, sám se k tomu nemám ani třetí oko otevřený, ani že bych byl nějaký vedoucí, takže můžu jenom kopírovat, říct, ano, ty chorovody jsou pěkný, působivý, estetický, energie tam jako nějaký jsou, jo, ten člověka to povzbudí, jako nabudí ho to, má toho radost. Mm-hmm. Ale nevím, co dál se ti tam děje, jo, to bude otázka do budoucna, až věda konečně přijme, že existuje taky něco jiného, jo, že existuje nějaká bioenergie, nějaký další informační pole, torzní pole. Až tohle to všechno bude vysvětleno a obecně se to bude učit už od základních škol, tak potom to bude všechno napravené. Ale do té doby ještě bude dlouhý, těžký boj. No, mezi těma dvoma táborama.
Ale uvědomuješ si třeba, že vlastně vy jako kapela jste v podstatě něco. Já to nechci pojmenovat a měl bych proto určitě blbý slovo, ale ty to určitě chápeš. Vlastně sdělujete nějaké informace, tím vlastně akumulujete právě nějakou energii v těch lidech. Už jenom to, že třeba se u vás schází vlastně fanouci stejného zaměření. A vlastně jakoby tam by bylo docela i potřeba, aby s tou energií v úvozovkách někdo jakoby operoval. Víš, jak to myslím?
Jo, tam se
akumuluje opravdu jako tam to frčí.
Jo, jo, bylo by to dobrý, ale říkám, nebylo mě dáno, zatím neoplývám tady tuhle možností, takže...
A tak ono to je dáno přes ty texty, už jenom, že to zaměřujete jasně. Samozřejmě nějakým směrem podle těch textů, tak tam ta energie ať už proudí, nebo to povolává eventuálně ty bytosti a tak, že jo, takže ono až tak úplně řídit by to asi taky
tomu,
nebylo dobrý.
Prostě
kdybyste tam měli nějaký...
Ty bytosti tam jsou mezi náma jasně. A ty záměry těch lidí, ty staví mysli, který kolem sebe šíří tu energii, každý kolem sebe má nějakou energii, že jo, nějakou tu auru počínaje a vedogonem konče, jo, tak nějaký pole kolem sebe, tak tohleto pole, když se jako kdyby zabarví do toho pozitivního, toho nadšeného stavu, tak to 100% přiláká i ty pozitivní bytosti. Když se někdo na koncertě opíjí ze zla, jo, na zlo a na žál a na bolest, tak to zase láká tady ty negativní entity. Jo. Takže jde o to, na jaký koncerty chodíme, jo, jaký energie tam jsou vzývaný, a to může být velice nevědomě, jo, to prostě ten člověk ani nechce třeba, ale jenom tím, že se tam objeví na tom koncertě, kde se vzývá to zlo, tak už se tam může na něho nalepit něco a už se mu může, říkám, v klíčových okamžicích se může rozhodnout špatně. Jo, stačí fakt málo potom někdy.
Jo, to mě napadlo, že by bylo možná i eventuálně super třeba nějaký další vysílání vůbec zaměřit na tady tu třeba tématiku. Je vůbec práce s energií třeba na těch koncertech, protože nedávno právě Tchán říkal, pojď, já ti tady jednu nejmenovou kapelu pustím, prostě to byly za mých časů, jo. A teď to pustil ten živák, no ty, já jsem prostě měl fakt jako chuť utíct vůbec úplně. Říkám, jak je to hrozný. A dřív jsem to fakt neviděl, jo, takový ty fakt známá kapela, Pomalovaný, prostě samý paroháči, prostě krev z něj stříkala, prostě křídla imitace, no úplně prostě něco šíleného. Přitom ta muzika jakoby pozitivní, jo, ale oni v lidech vybudí tu energii, která vlastně a pak ji vlastně otočej a tím vlastně dupují ten egregor v podstatě, který zase zpátky jim jakoby zapříčinuje to, že můžou mít právě tu moc, jsou slavní a tady to a vlastně jeden pro druhýho a kolikrát si to možná ani neuvědomují ty kapely jako takový. Jo, pochybuju, že asi
si to neuvědomují.
No, ale pochybuju, že úplně právě každá kapela jako tam se jde někam upsat vědomě na nějakou ceremonii, nějakýmu,
to ne,
nějakým
to ne,
satanášovi, i když určitě jsou i takový, jako který se touto cestou vydají vědomě, ale asi jich nebude většina, že jo? I když to možná bychom se divili.
Jo. Když jsme se tady dostali tady k tomuto, ještě bych tam chtěl zmínit takovou věc, je to ještě zase z toho KSBčka, z koncepce. My se vlastně teďka zabýváme jako kdyby energiama, ale prostřednictvím někoho, nějakých mezičlánků, to stejný úplně vytýkám všem těm náboženstvím. Oni, když člověk potřebuje radu, potřebuje odpověď na svoje otázky, tak on chodí k nějakému prostředníkovi.
Za dealerem.
Který samozřejmě buď za dealerem, nebo za farářem, nebo za někým takovým. Jo, prostě, aby mu on řekl odpověď. A ten farář, jakože se zeptá nějaký vyšší bytosti, nějakého boha, nebo někoho jiného, jo, a odpoví mu tak, jak prostě se tomu farářovi hodí. Mm-hmm. A takhle se manipuluje. A při představě, že by člověk ovládal tady ty energie, aspoň trošku vnímal, ale on je ani nemusí vnímat. Kdyby je vnímal, tak pozná, že mluví s tou vyšší bytostí napřímo. A to je právě ten obrovský skok, který nás čeká teďka tady. Uvědomění si, že nepotřebujeme žádného prostředníka, nepotřebujeme ani knihy v podstatě, aby jsme získali odpovědi na svoje životní otázky. Jo? Kdo jsme, proč jsme tady a tak dále. Toto všechno se můžeme ptát napřímo. Každý má svého patrona, každý má někoho, komu důvěřuje. Může to směrovat úplně na nejvýš, nějakého Ramchy a nebo nějaký slovanský bohy. Prostě požádá nějakou otázku, dá, jo, třeba co se týče jeho života, aby mu napověděl, jak má nějakou životní etapu vyřešit. No a on neodpovídá slovama, protože oni mají úplně jiný jazyk. Oni mají jazyk životních okolností. A to je jazyk, který prostě my se musíme naučit tady. To znamená vnímat to, co se děje kolem nás. Jo, jakmile z tohle naučíme to vnímat, tak budeme vnímat i ten vztah mezi tou otázkou a tady tím, co se děje. Jo? A to je strašně důležitý. Tohle to bych hodně chtěl apelovat na to, aby si nad tímhle tím porozmýšleli lidi, nejenom posluchači, ale i ostatní. Vnímejte ten jazyk těch životních okolností kolem sebe, ten vám napovídá, jak žít. Když se vám děje něco furt opakovaně špatně, tak to asi nebude ta správná cesta. Ono se to bude dít pětkrát špatně a po šesté úplně nejhůře vás to sejme. Jo? A když si to uvědomíte na popáté už, na po šesté už a nejdete tam, tak je to za 5 minut 12. Ale no, je to správně.
No vidíš, člověče, teď jsem ti načepal, že si protiřečíš, ty mi říkáš, že nemáš otevření třetí oko a přitom jasně popisuješ vlastně prakticky, jak se vlastně čte z jemnohmotného světa v podstatě, že?
Ne, to je, takhle to není. Já to nevnímám přímo, ty energie, já vnímám až potom následně ten jazyk. Jo, ty projevy tady, co se dějou fyzicky.
No jasně, takže, ale už
já podám, to... Já dám nějakou otázku, třeba řeknu, mám tam zítra jít nebo nemám. No a jdu ke dveřám a zrovna nemůžu najít klíč. No a nemůžu najít 10 minut, 15 minut nemůžu najít klíč a autobus mě ujede. A já ho potom najdu, ten klíč, až už je pozdě, autobus je pryč. Tak to je vyloženě symbol toho, že jsem tam neměl jet.
Jo, tak vyrozumím. Jo, v tom případě.
Jo, takhle já to myslím. Jo. Ne, že bych...
ne, já s tebou souhlasím, já jsem chtěl být jenom trošku vtipnej, no, tak jsem omlouval. Hele,
ale jsi... ubral bych to, určitě bych to bral, nejsou vůbec proti to vnímat, tady ty energie, dokonce mám nějaké zkušenosti s tím, ale... spíš bych to radši zavrhl. Jo, tady to bych nerozebíral, protože to už zachází do hodně intimních záležitostí. Hmm. Nechal bych to někde na příště.
Úplně v pohodě, ty jsi host. Ale mně se moc líbí, že ty jsi vlastně zmiňoval právě, dejme tomu to propojení, aby jsme to zjednodušili, tak budeme používat ten pojem tomu bohu třeba, jo? I když je hodně
takový... vyšším bytostem.
No, nebo těm vyšším bytostem. Ale že jsi použil přímo jakoby na to, dejme tomu na toho nejvyššího. Nebo to máš taky, jakoby, že já, tam je to hodně rozdělený v tom slovenství, že to je Lada, Vesna, Perun, Svarok, já nevím, tam jich je hrozný mraky. Proč se lidi neobracejí přímo na toho jako toho stvořitele? Proč je to takhle jakoby rozčleněný, že každý má na starosti něco, když to něco je stejně jenom projevem toho jednoho?
Sám to nevím. Tuhle tu otázku si taky pokládám. Je to něco jako, budu věřit... přímo řediteli, anebo mistrovi provozu, když potřebuji něco svařit.
No.
Jo? To je asi takhle. Jo? Je, můžu jít za ředitelem, ten to může rozjet a může mi pomáhat, jako, ale zbytečně, když mám k dispozici nástroj, který je mně velice blízký, když mám to kladivo po ruce, tak si vezmu to kladivo, které mám po ruce. Jo? Nebudu muset chodit až k řediteli, proto abych si to kladivo mohl půjčit, ale vezmu si ho přímo. Hmm. To znamená, že pokud budu chtít pomoct vyloženě v nějakém boji, jo, tak se obrátím třeba k Perunovi, protože je to taková, jako kdyby vnitřní mě to táhne spíš k tomu, kdo se tato profesionalizuje, jo, jak kdyby, na ten daný úkol. Aby mě, protože on má spoustu, nevím, jak pracuje Ramcha, jestli to má absolutní to, a jestli by zase nepověřil toho Peruna, jo? Jestli mě rozumíš, tak?
Jo, chápu. Jo? Já myslím, že jsi to vysvětlil právě docela moc pěkně. Ale máme za sebou už první hodinku. Já teda dnešním pořadem nás budu provázet písničky právě tvojí kapely, nebo vaší kapely, která se nazývá Obereg. Obereg.
Obereg. Ano. Je to vlastně ochranný symbol, jo, je znám jak z výšivek, tak z keramiky, dokonce i na domech se zachoval i do dnešní doby. Různý oberegy, takový ty fasádní fresky, tak jsou ve znaku různých oberegů, často svastik, i po Brně, i po Praze jsou k vidění.
Jo, i v Indii.
Tam už jsou vyloženě úplně jako okatý. Tady jsou takový, aby se to nikdo skoro nevšiml.
Jasný. Tak jo, pustíme si dvě písničky teda, opět, jak už ta počáteční, tak tady další dvě budou opět zase z vašeho repertoáru i závěrečná, takže si můžu aspoň posluchači osahat, oposlouchat, hlavně se procítit a zkusit se vlastně nacítit na ty informace v těch textech, nevnímat jenom tu muziku, ale tu propojitost. A samozřejmě můžou psát jakýkoliv dotazy na studio.podjebrady@gmail.com nebo na Skype studio.podjebrady.svcs nebo SMS-kou 731462130 a nebo na Facebook Jaroslav Greenwald s přehlasovaným U. Takže si dáme teď dvě písničky, za chvilku budeme zpátky a mezi tím můžete psát jakýkoliv dotazy. Zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, stále tu mám svého dnešního hosta Petra Hladíka ze skupiny Oberek. Ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Tak a my bychom se přesunuli, tady jsme se v pauze domluvili, protože my jsme si včera, když jsme připravovali vysílání, no jsme zkoušeli, tak jsi zmiňoval něco o Velesově knize, tak jestli by si mohl k ní něco říct.
Tak když jsi se mu četl, taková ta modrá knížka od, nevím, co to je za překlad, ale... Je, myslím, že jediná na našem trhu tady, 5 cm tlustá modrá kniha, tak nedočetl jsem mu ani do konce. Bylo tam spousta věcí, které mě prostě neseděly. Jo? Určitě se s tím setkal kde kdo, obzvlášť ti, co ju neustále kritizovali, pokud tu teda dočetli tak daleko. Tak odložil jsem ju, říkám, nebudu se tomu teďka věnovat, třeba mě něco uniká. Tak a před několika dnama, no, konkrétně předevčírem, se mě ozval jeden kamarád ze Slovenska a měl pro mě rešerši, takový ten seznam jednotlivých bodů, co si všechno vypsal, co je potřeba vědět, z trojdílného svazku pana Koliosova, který se několik let se svým autorským kolektivem, nebo se svým kolektivem vědeckým, asi 9členým, sami akademici, se tím zabýval. Zabýval se obzvlášť kritikou té Velesovy knihy. Bylo to založené na tom, že kritici vyslovili jako kdyby několik desítek, možná stovek, jako kdyby podnětů, a on jeden po druhým se svým týmem rozebíral, proč to tak vlastně bylo. Celkově tuto trilogii dá se to koupit, je to k dispozici zatím jenom v ruštině, proto taky jsem to nečetl sám, ale musel jsem požádat vlastně toho kamaráda, jestli by to teda nepřelouskal a nesepsal to nějaký závěr z toho. Tak výsledek je takovej, že Velesova kniha z těch destíček březových není původní, tak jak to tenkrát v tom roku 900, nebo kdy byly poslední zápisky, je, ale jsou to opisy. A jak je známo, u každého opisu dochází k nějaký degradaci toho textu, toho psaného projevu. Ať už tím, že na horní lince docházelo k nějakým nepřesnostem a potom následně špatný přečtení jednotlivých bukev nebo těch znaků. Jo. Potom spousta dalších vlivů do toho vstupovalo. Někdo tam kritizoval, že tam dokonce i nějaký čechizmy do toho vstupovali. Je to jasný, protože poslední opis je datován podle těch různých rozborů. Tak je datován někdy mezi 16. a 17. stoletím. Jo? Pokud si to dobře pamatuju, mám tady vytisklý ten rozbor. A je to vlastně pár století starý. Takže oni v té době, před těma třema stovkama let, tak oni do toho zanesli taky nějaký místní chyby. Není to přesně doslovný opis. Kdo ví, jak to, z čeho čerpali, jestli to třeba nebyl jenom jakože někdo prostě to pamatoval si to a předříkal to, tak jak se tenkrát ústně podávali některý, to je moje spekulace, ale prostě někdy, nějak do toho ty opisy vstupovali, nějak do toho vstupovali, jak bych to řekl, názory a slovní pojmy a slova z doby, kdy se ten opis dělal. Jo? Tak to, tam vznikly první věci. Další věci byly potom, když se to třeba ty překladatelé z té runiky, nebo co to bylo, když to překládali do moderních jazyků, té ruštiny, třeba Asov, jo? Tak tam on používal zase na to, co byl zvyklý ve své době, tak tam použil třeba některé slova, jako Rurik, tam vůbec nebyly v tom originále a on ho použil, jo? Protože mu to připadalo velice blízký tomu překladu. Takže takhle tam potom bylo nasekáno spousta chyb a právě tady ta trilogie, ta expertiza je postupně jednu po druhé vyvrací. Takže než se pustíte do kritiky Velesovy knihy našeho několikátýho překladu a opisu a překladu, tak je dobrý právě si přečíst i tuhletu expertizu od Koliosova a člověk potom získá úplně jiný přístup k té knize. Celkově celá expertiza nebo závěr té expertizy je o tom, že nebylo zhledáno žádný závažný rozpor, který by to nějak zhodil tu knihu. Naprostá většina věcí té kritiky byla objasněná a kniha se dá prakticky považovat za momentálně v této době se dá považovat za, pokud teda nebudou nějaký další oprávněný kritiky, jo, můžou tam nastat v budoucnu, protože ne úplně všechno se vysvětlilo, jo, ani ty kritici nemohli ani vznést úplně všechny věci. Třeba tam bylo některé výrazy, nebo některé genealogické záležitosti, které ani před 50-100 rokama prostě neexistovaly. To je moderní záležitost, kterou v té době nemohli vědět. A takže není možný ji sfalšovat. Jo, před týma 200-300 lety. Takže je možný, že se najdou v budoucnu nějaké věci, nějaké poznatky nové, které můžou označit jako falzifikát, ale momentálně není žádný takový důvod ji takhle označovat. Takže je možný, berte Velesovu knihu na, řekněme, 90% za autentickou. Další věc je, nejsou ani písma svatý, jak říkají, v Biblii jsou spousta evangelií, všechno to jsou taky opisy. Jo, nic není už originál. Máme tak strašně málo originálů, které jsou šahají do středověku, možná šahají dál, ale tam nejsou to, co se týče konkrétně Bible. Nebo aspoň o tom teda nevím. Jestli jsou, nedostal jsem se k ním. Jo. Hmm. A ty dřevěné destičky sami o sobě, není možný, aby existovaly tisíc let, jo? Oni se časem rozpadají, takže ty opisy jsou vlastně zákonitý, jsou nutný. Hmm.
Napadlo mě třeba něco z toho takového praktičtějšího hlediska tím, že vy se nazýváte právě oberek, což je, jak si ty vlastně vysvětlil, silový symbol. Vy sami používáte nějaký, protože třeba zrovna, když tebe si představím jako toho bubeníka, tak na ty bubny mi fakt sedí něco. Tak jestli používáte,
jo, tak,
a proč? A
je jaký? To dobrý tip. Taky bych použil třeba na čineli, ale ono by to potom neznělo. Ale používáme, máme různý přívěšky, máme různý každý, co se mu líbí a co k čemu, co ho přitahuje, jo, různý oberegy na sobě, runy a já mám třeba perunovou sekiru s kolovratem, potom spousta dalších rysíč a takových těch dalších různě všude možně, kde je možný, kde se to hodí, tak tam umístuju něco. Mm-hmm.
Takže to máš vyzdobený i doma třeba nějakým způsobem?
Taky.
Ono to je praktický, že jo, to užití. Ono to samozřejmě určitě. Už jako jakýkoliv symbol to vyzařuje do toho prostoru. A právě třeba zrovna ty kolovraty, že jo, tuším, že ty levotočivý se používaly na vstupy třeba do dveří.
Tomu bych chtěl říct takovou jednu příhodu, i když to je jako citlivý moc jako na to nejsou, že bych to poznal se zavřenýma očima, o co se jedná, to ne. Ale stala se mi jedna taková příhoda, jak mám na krku ten přívěšek té sekirky, tak ona má na sobě kolovrat. Zepředu má kolovrat vlastně jeden a z druhé strany druhý, takže oba dva vlastně, jako kdyby to teče jedním směrem, jo. Mm-hmm. Měl jsem mu na sobě a neviděl jsem mu, jak mám otočenou ani. No a byl jsem na jedné sešlosti a generovalo se tam mnoho energie a vyloženě fakt jako hodně, protože to stáli jsme do kruhu a vnášelo se nějaký pití a nějaký proslovy. A až se to začalo tolik kupit, ta energie, tak jsem cítil normálně, že mě to sejme. Takovej tlak, jo, jak kdybych měl mít infarkt nebo něco, prostě to šlo proti mně a úplně jsem byl tlačený. A já říkám, co to je, jako to nevydržím ten tlak. A pak mě teprve napadlo, když já mám vlastně ten kolovrat na sobě. Tak jsem ho sundal tu sekirku, otočil na druhou stranu a do 10 vteřin to přestalo. Takže ona nějak to působí, jo, prostě ten tok z vnějšku, jako ze předu mě, směrem do mě a za mě, se změnil na ke mně a zarazil se. Jasně, zastavil se vlastně o ten kolovrat. Jestli jak to působí, to já nevím. Jo, nevím přesně, jestli to mnemotechnicky, jestli to moje podvědomí o tom ví, že ten kolovrat takhle mám a takhle se má chovat. Jo, jestli ta ty čakry jednotlivý se prostě přetočí na druhou stranu, nebo ví, že mají se točit jinak. Nevím. Toto je všechno otázka do budoucna. Určitě se nechám poučit někým, kdo to bude znát líp než já, ale tohle ta příhoda se mi jako stala a nebyla vědomá. Jo? Nechtěl jsem to jako vyloženě, jako že bych si to takhle naprogramoval, sugeroval. Nebylo to tak.
Ale máš s tím praktickou zkušenost.
Takhle mám praktickou zkušenost, že opravdu záleží, kam se to otáčí.
Určitě.
Jo? Jednotlivý svastiky.
Já ho třeba nosím taky, takže můžu říct. A co nejzjednodušeji, abych to řekl, tak vlastně, když je tam levotočivý spin, vlastně jsou ty patřičky jakoby doleva, tak směřují, dalo by se říct, jakoby směrem dolů, takže tam je ochranná vlastně činnost a propojí vlastně s předkama, historicky jakoby jdou jakoby směrem dozadu, takže propojí jakoby, ať už primárně to je vlastně ochranný symbol, jo, v tu chvíli vlastně, když bychom šli někam, kde je nějaká negativní energie, nebo tady to, aby nás to vlastně chránilo nějakým způsobem, když je otočený doprava, právě do toho pravotočivého spinu vlastně ty patřičky, tak vlastně propojuje nahoru, je to na nějakou komunikaci, když jsme v úvozovkách bezpečí, spíš na nějaký rituál na propojení s nějakou, právě ať už nějakou radou nebo takhle, takže tam je to zase obráceně, jo, hodně zjednodušeně řečeno vlastně, je to tak buď je to vlastně dolů a do minulosti, jakoby na tu ochranu, na ty předky, na tu podporu vlastně, dejme tomu, nebo i ve formě nějaký, nechci říct destrukce, to určitě ne, ale no prostě ochrany, a když je to právě do pravý stejný, tak to jakoby napojuje právě nahoru na nějaký vyšší svět, takže spíš na nějakou komunikaci a na tyhle věci.
Ale a tady tohle to bych měl takovou pomůcku, aby se to líp vizualizoval, ten posluchač. Představte si metrický závit, normálně ten metrický závit. Když ho budu točit po metrickém závitu směrem, jakoby po směru hodinových ručiček, tak energie půjde z vrchu dolů. Když to budu točit obráceně, tak bude energie ze spodu nahoru. Jo, je to taková jednoduchá pomůcka a tady tento metrický závit vlastně je na tomhle tom založen.
Zajímavý, super, dobrá pomůcka. Já si řídím
jednoduchý a praktický a funkční.
Já si řídím vždycky těma hodinama. To si mi pamatuje.
Jo, jasně, no. Ale o to zase u ty hodiny. Hodiny točí jenom ve 2D a takhle to vím v 3D, v prostoru. Jo, kdy vím i k jedným směrem, i z vrcha dolů.
Je to tak. A nějaký třeba, vím, že s vámi byl nějaký rozhovor, co jsem koukal, jak vy máte nějaký speciální vlastně, nechci říct uniformy, ale nějaký výšivky, co máte vlastně na těch krojích, v kterých hrajete. To tam máte co za symboly?
Tak to jsou úplně novinky teďka. Na dalším koncertu už budeme mít na sobě. Dovezli jsme si to kolegyně, taková velká Slovanka ze Slovenska nám to zprostředkovala. Je to vlastně z Ukrajiny ušitý kostýmy. Takhle nějak si představujeme, že mohli mít kdysi dávno žreci, nebo volchové, mohli mít ty svoje košile. nevím, jestli přímo černá barva, ale černá barva pohlcuje. Takže musíme s tím počítat, že budeme, ta energie půjde k nám. Jo? Bílá barva vlastně odráží energii. Jo? Mm-hmm. Cizou energii odráží a ten člověk je pak takový čistý. Když to my budeme nasávat. Takže s tím musíme počítat, hrajeme folk metal, je to metalové zaměření a v bílým bychom tam nevypadali úplně ideálně. Jo? Že musíme, prostě ten, kdo s tím počítá a ví, jak to pracuje, jo? Že už udělá si určitý ty kolovraty tak, aby to odráželo tu energii, tak ten může mít na sobě černou. Ale kdo neví, anebo kdo si tomu neuvědomuje ani, jo? Tak na toho se to potom spousta věcí nalepí.
Hmm. Ještě tam je k tomu, doporučím takovou jakoby nadstavbu, když už jsme se dostali k těm barvám, tak samozřejmě to má dvě polarity. Když je člověk vlastně rozvinutý a uvědomuje si určitou fázi a má ji nějakým způsobem zpracovanou, tak vlastně černou nosí hodně lidí, kteří se jakoby stydějí třeba za svý stíny, jo, protože právě na nich jakoby neulpívá, dejme tomu, není na nich jakoby vidět ta špína. Takže právě lidi, kteří třeba mají nějaký strach, že na ně... Jo, že prostě nejsou úplně sami sebou. Na druhou stranu právě člověk, který to má jakoby zpracovaný, tak už vlastně využívá potenciál právě té vibrace té černý a je to většinou člověk, který právě má zpracovaný nějaký vnitřní nebo takhle, takže tam to vlastně funguje na úrovni, buď je nám to v určitý fázi našeho vývoje vlastně prospěšný, anebo se za to jakoby schováváme. To se mi zase u té bílý, jo, že člověk, dejme tomu, se necítí, vnitřně není tak vyladěn, tak to jako na oko bude v té bílý, jakože je čistý, jo, aby jakoby, ale přece jenom
může
to,
být, může
jo,
může
to být vlastně v téhle fázi taková nadstavba nějakým způsobem.
Mm-hmm. Jo. No každopádně, co se hudby týče, tak pořád jenom hrajeme ten, i ten metal jako takhle, tak tam vyloženě ta černá musí být, jo, že kdybychom měli všechno v bílým, tak bychom byli spíš jazzmeni, jo, nehodilo by se to moc k nám. Jako mohli bychom, určitě do budoucna nějaká varianta tam bude, jo, že ta kombinace nějaká nebo něco, ale teďka jsme šli do tohoto, musíme s tím počítat, že ty energie prostě nějak pracují a ten, kdo s tím počítá, tak je připravený, tak ho to nemůže zaskočit potom.
Hmm. Kdyby si vlastně tak nějakým způsobem měl za sebe říct, jaký je zájem o vůbec tady tu muziku jako takovou? Zrůstá zájem nebo klesá, nebo to je nějaká stagnace? Vůbec o ten folk?
Řekl bych určitě, že vzrůstá. Protože hodně posluchačů nebo fanoušků zjišťuje, že ty informace, které z hudby jdou, jo, jsou opravdu potřeba. Už je tady přesycený trh textama typu ženský a chlast. Jo, pořád je to do kolečka. Pořád je to omílá ve všech možných variantách. Jo, náhodně poskládaný slova. Hudba může být dokonalá, ale když prostě ten text nemá myšlenku, hlavu a patu, tak potom je to takový jenom na poslech na kulisu. No a teď lidi hodně často chcou poslouchat nové informace, aby se něco nového dozvěděli, přemýšlet nad týma informacema. A pomocí té hudby, když to zacílíme na tu... A ono to není jenom o těch mladých lidech, jak jsem předtím říkal, ono to i působí nebo dobře i na ty starší. Jo, je spousta fanoušků u nás i staršího věku, jo, starší než já, takže má to tam odezvu a moc mě to těší, tady tohle.
Tak to je super, to nás samozřejmě jako posluchači těší taky. Ono u té muziky já opravdu postupem času jsem začal spíš rozlišovat hodně, jak jsem začal vnímat energie a takhle, tak spíš vnímat opravdu kvalitu té energie. A i když to může být, dejme tomu, tvrdá hudba, která opravdu je tvrdá, tak tam jde rozlišit vlastně energeticky za prvý, jestli tam je... Dalo by si říct něco takový to jako za oponou. Vůbec jestli tam nějaká energie je, protože ona může být dobrá, pak jsou texty a může to být úplně v jakýmkoliv žánru, v jakýmkoliv stylu, kde vlastně není nic. To je úplně prázdný, jo? S člověkem to vůbec nic neudělá, je to prostě úplně, cože, jako, co to je tohle? A pak naopak něco, z čeho člověk opravdu není úplně dobrý to poslouchat. Naštěstí vy nejste ten případ ani toho středu, že by tam nebylo nic, ani že by to bylo negativní. Opravdu je tam cítit určitá čistota záměru a opravdu ty texty mají nějakým způsobem hloubku. I když to jsme se bavili mezi sebou, říkám, na mě je to prostě ještě trošku tvrdý, ty kytary, jo. Já jsem víc do toho folku, do toho čistšího, jakoby. Ale když je nálada, pustím se rád i tady to. Je to opravdu, jak je člověk naladěnej, eventuálně když bych se chystal jít, já nevím, štípat dříví, tak rozhodně mě nakopne třeba víc tohle než Jarislav třeba. Takže to pro porovnání.
Zrovna včera jsem s naším kytaristou řešil takovýhle jeden hodně podobný téma. Ruská folková písnička Kukuška, Snínce říká, možná posluchači si můžou najít potom, má hodně provedení, ale jenom některý jsou fakt takový, že úplně přinesou husí kůžu do zad, jo? Minimálně do zad. Jo? Že úplně ten člověk se do toho naladí, teď ty emoce úplně s ním cloumou. Jo? Třeba konkrétně tahle ta písnička je o druhé světové válce, jak těch pět ženských bránilo vlastně ten svůj rajon a všech pět tam padlo. Jo, vedli je tam, je to podle toho filmu a Jitra bývají tichá. Možná znají posluchači, možná znáš, když tak každopádně doporučuji, ono, i ten černobílý starý, i ten v barevným provedení, jako přetočený na novo, výborný film. Právě tady z toho filmu ani to tak jakože nevyznělo tolik jako z té hudby. Ta hudba mě úplně jako napojila na to, na ten egregor těch obětí té druhé světové války, těch ruských zbytečných obětí, těch civilistů, co tam padlo. A se mnou to tak nacloumalo, ta písnička, že i dneška, když si vzpomenu, tak mám fakt husí kůži na zádech. Jo? A kdybych tu písničku vzal a přetočil ji trochu jinak, zrychlil a tohleto, to se, ten klíč, to napojení se tam úplně vytratí. Jo, to je právě vyloženě škoda. Tady tohle to, že hodně kapel na toto nedbá, vezme písničku, která byla původně strašně silná a přetočí ji, dělá ji po svým, třeba i pozmění text a z písničky se stane úplně prázdná forma.
Jo? Uvažovali jste třeba o nahrávání písniček v těch 432 hercích?
Uvažovali, plány jsou, ale ono totiž je to takový těžký. Myslím si, že mnohem důležitější než těch 432 a 440, tak je samotná melodie. Samotná melodie a ten text, který toho člověka naladí. Tam je ten potenciál mnohem, mnohem silnější. Jo? Může se to trošičku vylepšit tím, jakože samozřejmě metalisti podlaďujou, jo, ty spodní struny. Je to trošku taková hutnější ta hudba. Ale není to úplně to gro. Jo, takhle. Kdybych to srovnal procentuálně, tak tady to 432 je tak 5% a ta melodie je teď 95%.
Aha, že už je to jenom takový dolaďování, myslím.
Je takový jemná nuance už jenom.
Jasný. Já opravdu, ať už o muziku, protože o tu se zajímám hrozně dlouho, tak tam jde v dnešní době hodně o to, že opravdu člověk, když má nějakým způsobem dosah, už má nějaký jádro fanoušků, je jich opravdu těch lidí víc, ať už na těch koncertech, nebo CDčka vydává tady to, tak vlastně já to cítím tak, že on má vysloveně zodpovědnost vlastně za to, co tvoří. Ať už jdeme o tomu i karmicky nějakým způsobem, ale když se podíváme, tak 90% dnešní prostě muziky, to je opravdu něco šíleného. Když už to opravdu není prázdný, aspoň, tak je to opravdu vysloveně temný, jo? Že opravdu to podporuje prostě v lidech prostě to, ty zvrácenosti a ještě to časem přijde za normální. Jo? Já jsem byl úplně v šoku třeba, když jsem byl vlastně u strýce a ten tam měl svou dceru. Tí v té době bylo nějakých, já nevím, jestli 10, 11, jo, opravdu mladá holka. A já jsem si, samozřejmě jsem si z ní dělal srandu s tím Justinem Bieberem, když jsem si do ní tak jako rejpnul, že to je prostě, furt jsem opakoval, že je teplej a takovýhle, a ona ne, a furt si to bránila. No, nicméně pointa byla v tom, že ani vůbec nevím jak, ale nějak se došlo na drogy. A ona jako, dítě, je to normální prostě šňupat kokain? Říkám, počkej, jak normální?
Tak to už je
ale že to prostě vidíš, jo, vidíš to u toho dítěte. Ne, že to bere, jako já jsem nikdy nebyl svatoušek, ale nikdy jsem to nebral jako běžnýho. Jo, něco jako prostě normálního, no dít Bieber šňupé, tak je přece normální, že budeme šňupat taky, ne? Úplně prosím, jo, to neuvěřitelný opravdu. A tady ten jakoby vliv na tu mládež, nebo vůbec ten dopad té jeho tvorby, ať už to je jakýkoliv z těch pseudoumělců, vůbec jim to jako nezávidím, protože si myslím, že opravdu z velké části to jde na jejich trikov tady tom, jo, co vlastně šíří nějakým způsobem. A samozřejmě naopak u lidí třeba jako jste vy, nebo u někoho, kdo tvoří prostě vědomě, v tom si myslím, že je ten hlavní rozdíl, jestli ta tvorba je prostě vědomá, tak tam musí být zpětnej ráz jako úplně úžasný v tom, jo. Dejme tomu ty všechny bytosti vám klanějí velký díky za to, že něco podobného tvoříte a já vám v tomhle fakt fandím. Jako.
Tak to jsem jenom rád, protože tam mám úplně stejný názor. Teď mladým lidem hodně chybí autority, morální autority, kteří by ukazovali, kudy jít. Zatím nám autority, nebo média nám předhazují tady takový chvilkový požitkový existence. Jo, že někdo prostě má ten, má ten dár vzhledu, no tak samozřejmě ho může využívat. Kdo nemá, tak prostě ať chcípne. Jo? To je prostě ten takový nastavení tady té společnosti. Dravec versus oběť. A může tam být 1% rozdíl mezi nima a ten dravec vyhraje a ta oběť, i když má jenom o 1% míň, tak musí padnout. Jo? Kvůli tomu dravcovi. Hmm. A to se mi jeví strašně nespravedlivý, tady tohleto. A celý tento systém DAF elita je vlastně na tom založen. Jo? Je to ten hnací motor. To je ta soupeřivost. To, je to, to jsou i ty kolektivní sporty, kde se prostě to žene do absurdna. Jo? Vyměnilo se tělocvik za sport. A ten sport už je vrcholovej. A tam už to špatně. Když se lidi chodí dívat na někoho, kdo jiný sportuje, Tam už je začátek toho špatného. A když už mu za to dokonce platí ještě, aby někdo sportoval, tak to už je úplně špatně.
No co o to, když se ale pak mezi sebou ještě poperou, který z těch, na který si koukají, jsou lepší. No, jo?
Jasný, jo.
Ale chápu to. Takže
celá tady ta soupeřivost, to je sice hnací motor této společnosti, ale je to, směřuje to prostě do pekel, tady tohleto, jo, je to sebezničující.
Rozděl a panuj, no, ono u tady těch, opravdu u těch některých zpěváků, nebo takhle je vidět opravdu, jak úplně nejjednodušší, jak to říct, je opravdu, že ty lidi prostě ztrácejí duši, opravdu, že jo, to je asi tak jako nejvýstižnější, že se na toho člověka opravdu někdo podívá, a když potom tady ty celebrity začnou mluvit vůbec, trošku rozkrývají to zákoutí, jak to tam funguje a takhle, tak říkají, že prostě by dali všechno pro to, aby se to dalo už jako utnout. Jenže v tu chvíli oni už jsou, oni je potřebují už nějakým způsobem, protože jim z toho plynou zisky a hlavně propagují, dejme tomu to, co oni potřebují, aby to tady bylo trošku zvrácenější, tohle jim trošku vyhovuje samozřejmě. A oni tím, že jsou takovým tou hlásnou troubou vlastně tady těch moci pánů, jak oni by si představovali, a tím nás vlastně programujou ty naše podvědomí a my si to pak skrze sebe tvoříme a pak v tom žijeme. Takže jsou takový užiteční idioti, ale odnesou si to sami, no, tohle. Opravdu nezávidím. Mám tady dotaz od posluchačky, kde najdu toho frajera, co ho tam máš. Takže, že přišla později.
Tak frajer sedí na Jižní Moravě u počítače. Sedí tady u počítače na Jižní Moravě a sem tam zavítá i do Brna. A kdyby někdo měl zájem, tak může napsat na oberek zavináč seznam.cz a můžeme se třeba domluvit někde v nějakým šantánu, v hospodě, čau, někde bude zájem, že bychom pokecali a i takhle dál.
No to by bylo skvělý, nebo hele, my děláme srazy svobodného vysílače poměrně pravidelně posluchačů a moderátorů, tyjo. Tak kdybychom udělali nějakou větší akci a domluvili jsme to i s muzikou, to by bylo úplně dokonalý takhle.
Nějaký no, tak to by bylo hodně zajímavý.
Hele, když jo, už jsem na tu... No, no. Povídej.
Když už jsem teda bavili o té policii, tak bych ještě chtěl tady změnit trošičku něco bokem. Určitě znáte knihu od Jefremova Mlhovina v Andromedě a Hodina býka. To jsou dvě knížky, které by měly být docela povinnou četbou, ale ne jako ve škole za trest, ale dobrovolnou povinnou četbou, protože tam Jefremov nastínil takovou vizi do budoucna, jak by si asi představoval kvalitně a konstruktivně uspořádanou společnost, takovou tu spravedlivou společnost, kdy člověk není jenom otrok někde v nějaké obrovské řetězové práci, jo, ale stává se vlastně tvůrcem. Jo, na ten svůj vlastní potenciál může rozvíjet. Ne, že někdo, kdo je mocichtivej, mu to zamezí, protože by on přišel o svůj mocenský vliv, ale takhle, představ si dva kamarády, kdy jeden umí dobře nějakou činnost a druhý ne. A ten, kdo ne, tak má větší moc. Jo, je na vyšším postu. A ten, kdo je na vyšším postu, zjistí, že ten kamarád, který je na nižší, má větší schopnosti, tak on sám od sebe odejde z toho postu a doporučí toho svého kamaráda. Tohle to je kreativní přístup k tomu, aby jsme se stali lepší společností. No a dneska se to děje právě naopak. Jakmile zjistí někdo, že někdo má nějakou větší schopnost, že by ho mohl ohrozit, tak ho zlikviduje. Jo? A takhle se připravujeme o obrovský růst. Jo? A to v té společnosti, jako nastínil ten Jefremov tady v těchto knihách, tak tamhle už je to vlastně zapracovaný tak hluboce, že prostě ti lidi ani si nedokážu představit nějak jinak, že to funguje.
Tak když se s nějakým člověkem o tomhle bavíš, tak tam často přesně vyplave na povrch to vlastně, že ten člověk v danou chvíli si to sám třeba neumí představit. Jo? Ty mu nastíníš něco takového, že třeba místo konkurence je mnohem výhodnější pro společnost spolupráce a v tu chvíli vlastně vyplave podle sebe soudím tebe a hned, no to by nešlo, to by s tím každý vyjebával, říkám, no, tak to teď akorát, to no, neřeknu nahlas, jo, ale to člověk mluví o sobě většinou v tu chvíli.
Jefremov to tam rozepisoval ještě tak, že ten vlastně ten svět se dlouho v této fázi propracovával. Nebude to hned, bude to fáze rozděleného světa, pak je to fáze spojených rukou, jo, fáze spolupráce a to trvá desítky, možná stovky let, než to takhle. Ale je potřeba vidět ten cíl. Je prostě, ten cíl je dobrý vědět a programovat si ho do té hlav. I když to tak nebude fungovat na 100% ve společnosti, jo, bude to třeba na 1%, do 10 let to bude na 3%, jo, takhle. Ale budeme se tam sunout. Jak se tam budeme sunout, tak to bude dobře.
Jasně, no. Když už, jo, to nebudeme dělat, když už to nebudeme dělat pro sebe, tak pro naše děti. Když ne pro naše děti, tak dejme tomu, když někdo věří, tak pro naše budoucí inkarnace, protože málo kdo z nás je tady, myslím, naposledy takový to, já už jsem hotový, už se sem vracet nebudu, pochybuju. A když už ne ani pro tohle, tak aspoň pro tu zem jako takovou, jo, protože ta si myslím, že potřebuje tu naši podporu a my místo toho, aby jsme tady byli jako její správci, si myslím, nebo nějakým souladu a v harmonii tady fungovali, tak ji prostě likvidujeme úplně na kaši, to je co šílenýho. Ne, něco, co mi přijde nejvíc neuvěřitelný, je, že to ta zem prostě ještě s náma nezabrala, jo, přesně jak jsi zmiňoval, ta šestá sedba, nebo jak se tomu říká, co tady bylo před náma vlastně, že tam to prostě se spláchlo a takhle ne. Tak my jsme fakt na tom rozhraní, si myslím. Akorát mám takový pocit, hezky o tom mluvil kdysi Jaradušek, že říkal, že to tak i naciťuje, že ta zem jako ty změny vnímá, že opravdu se tady samozřejmě mění nějaký to vědomí a tady to, proto ona nepřistupuje k tomu, dejme tomu restartu, který si myslím, že už bychom jenom zle selského rozumu vlastně zasloužili dávno, jo, podle toho, jak se tady chováme na té zemi. Ale že právě cítí ty změny, cítí samozřejmě, jak narůstá ta vibrace, jak se mění to vědomí, protože s kým se mění vědomí i té planety samozřejmě, to se mění u všech, to není jenom u lidí, že jo, to je u všeho. Tak myslím, že tam říká, hele, tady vidím, že tady je možnost, tak ještě jako nebudu lámat.
Ta šance tady je tady šance, takže bych byl rád, kdyby aspoň každý, kdo tady tento rozhovor slyšel, tak aby každý si, když bude v té fázi, mám možnost se rozhodnout. Ani jedna možnost nebude jako špatně a dobře, ale jedna možnost bude, že bude směřovat tady k tomuto cíli, tomuto správnému. Tak aby udělal tady tenhle ten krok tím směrem. Nemusí to být veliký krok, protože čím maličkej, ale tam jde o to uvědomění si tohoto kroku. Jo, jakmile si to uvědomíme, nezáleží na velikosti, ale do mozku se do toho vědomí se to dostane a programuje se to. Jo, bude to potom dál působit v tom člověkovi, bude mu to dělat takový ten příjemný pocit, že nějak tomu pomohl. Jo? Nezáleží na velikosti, záleží jenom, že aspoň někdy něco. A čím víc, tím líp a tím dřív se do toho stavu, do té společnosti dostaneme.
Přesně tak. Mám tady ještě od posluchače. Dnes jsem oberek slyšel poprvé a chytlo mi to u srdce. Jdu si objednat CDčko. Vřík Petrovi pozdrav. Super. A díky, Michal.
Tak děkujeme.
Tak jsme se dostali k takový té informační fázi. Mě by teda zajímalo, nějaký právě koncert máte teď někdy třeba poblíž mě nebo někde, že bych se na vás přijel podívat naživo.
Naživo. Takhle, máme to rozjednaný, je tam spousta koncertů takových těch slíbených a první potvrzený až v červnu bude to Slovan Fest u Vsetína a další budou potom, máme to prostě na stránkách, na oberek.cz, tam máme svoje čerstvé webovky, tak tam se můžete kouknout, budeme tam postupně přihazovat, jak budou koncerty potvrzený, tak tam budou.
Super. Nějaký kontakt jiný na vás ještě krom stránek Facebook, fanpage nějaká jiná nebo?
Možná Benzon, na Facebooku profily, kdyby chtěl někdo konkrétně na mě, tak Petr Hladík, mám tam fotku v černé košili, tak snad budu poznat.
Koukám na ty stránky, máte to teda nádherný, takový nafocení, ženskou už tam máte.
Ženskou máme, je to naše flétnistka, která se zabývá i těma melodiama, takže nebýt jí, tak spousta melodii, o spoustu melodií by jsme vlastně neměli, jo, že je to její dílo, jo, pomáhá nám a konzervatoř, takže umí.
Ohledně těch nástrojů, jaký vůbec jakoby máte v kapele? Jak jste tam ozvučeni jednotlivě?
Tak dvě kytary, jedna baskytara, zpěv, flétna a já za bicíma.
Aha, takže nebyť ženy, tak to chybí ten prvek té flétny tam.
Když jsme začínali, to bylo tak 6 roku zpátky, tak Vítě jako zpěvák, tak vlastně pískal na flétnu. Mm-hmm. Jo, tak byly všelijaký personální úpravy a změny, něčím jsme se nezhodli, někým jsme se zhodli, někteří lidi přišli, někteří odešli a teď jsme se stabilizovali v těch 6 členech, vlastně už to skoro bude to teďka rok za chvíli. Teď trénujeme poctivě, máme tam nějaký nový písničky, tak jsem zvědav na ty další koncerty, jak nás vezmou fanoušci v těch černých košilách. Přece jenom nikdy moc lidí tady v tomhle tom není, nevystupuje. Některé kapely teda jako mají třeba ty světlý kroje, ale těch černých s těma vyšívkama, to jsme tady jediní.
Koukám na to, jsou moc pěkný. Budete to mít i jako... Máte to vysloveně pro sebe, nebo třeba i pro fanoušky? Jako, že bys...
Je to jenom pro nás, jako kostýmy na vystupování. Jo, nebo když se dělá někde nějaká... Teď jsem byl s kytaristem, jsme byli v televize Rebel 2, tak tam jsme měli rozhovor, tak jsme tam taky byli tady v těch košilích a jinak jako v podstatě jsme nikde nebyli. No. Jenom možná nějaké slavnosti, když budou, tak tam se hodí, jo, ale naven na nošení do jednoty to nebude.
Nošení do jednoty. Já to jsem tady unešený těma fotkama, fakt je to pěkný, ty košile jsou fakt super, ty jo. Opravdu nedávno jsem byl na svatbě právě kamaráda a kolegy a scháněl jsem právě nějaký takovýhle hodný úbor a tyhle jsou úplně perfektní teda.
Tak to bych potom mohl odkázat i na tu kolegyni ze Slovenska, ona se tím zabývá, takže jestli bude někdo chtít nějaký konkrétní košile, když si třeba vybere,
jo,
jestli bych chtěl tu a tu, tak bych mohl potom poslat kontakt a může si to domluvit.
Můžeš klidně říct, pokud to nevadí.
Já ho teď tady z hlavy neznám, protože nechci tady teďka chodit na internet, blokujeme vysílání, a bych to stejně bych to hledal jakou dobu chvilku, tak ať to tady pošlu, na dotaz pošlu.
Máte nějaký takový jako daný cíle jako kapela, kam byste se chtěli směřovat, Slavíka Zlatýho nebo něco takového?
Bylo by to úplně super, kdyby jsme šli do televize takhle až tak na takový horní příčky, ale obávám se, že systém nás tam asi nebude chtít, protože bojujeme na vyšších prioritách, jo, ne takových, ale systém ví a zná tady ty priority. Jo, on nepustí tam jen tak někoho. On musí zapadat do toho jeho matrice. Jak nezapadá, tak nepouští. Třeba kapela Ortel, ti v podstatě zapadali do té matrice, oni potřebují někoho takového. A protože oni nebudou je tady jako ani hanit, ani vyzdvihovat. Jo? Mají určitý svůj cíl, který zapadá do plánů. Plánu těch, kteří jsou, kteří nejsou vidět. A tím bych asi vyčerpal, ten, kdo bude chtít vědět, o co jde, tak tomu to teďka docvaklo.
Já bych to i trošku porozkryl klidně, ale chápu přesně, jak to myslíš. I tam vidím druhou verzi toho, že samozřejmě oni si tam pustí vždycky někoho, kdo jim to jakoby rozklížuje, protože to samozřejmě tvoří senzace a to živí ty noviny a tak dále, že jo. Oni to taky potřebují.
To taky, tady tohle.
Mimo jiné.
Ale jsou tam potom ještě plány, které jsou mnohem výš, než tady jenom ty ekonomické priority, jo. Jsou tam mnohem vyšší plány, ty ideologické a tak dále.
Rozhodně, chápu.
Takže potřeba udržovat tady tento podhoubí, jo. Nerad by zacházel dál, protože potom bych už se dostal možná do nějakého konfliktu s někým, jo, nebo s něčím, s nějakýma silama na pozadí.
Jo, to já si to klidně dovolím, já myslím, že opravdu tady musí být, ať už nejenom tady ten, ne přímo Ortel nebo takhle, ale potřebuje se tady prostě vybudovat postupem
času. Když by to nebyli oni, byl by to někdo jiný.
Přesně, potřebuje se tady vybudovat opravdu nějaký trošku radikálnější křídlo kohokoliv, aby pak tady měl kdo mezi sebou válčit, jo, ve finále.
Ale věřím tomu, že nás by tam nepustili. Jo? To je prostě, budeme se snažit se tam dostat, pokud bude jakákoliv šance, tak uděláme všechno pro to, aby jsme se do té televize dostali. Ale zase, je všechno je o penězích. Jo? Oni tam mají určitý požadavky, jo? Třeba jsme chtěli se dostat někde vejš, ty požadavky jsou fakt už na sponzory. Jo? A spolu sponzory nemáme. Jo? Všichni si financujeme ze svých vlastních kapes, včetně nástrojů, včetně všeho, tak nemáme ani na to, aby jsme se zaplatili nějakou reklamu nebo manažera, nebo prostě dostali se na ty vrchní pozice.
Tak aspoň takhle svobodný vysílač a upozorním.
Svobodný vysílač je super na tady tohle.
Upozorním ostatní studia na vaši tvorbu a můžou třeba pouštět vaše písničky, jak se dostanete co nejvíc do podvědomí.
Naše písničky, pokud by někdo toto slyšel a chtěl to pouštět veřejně, tak má naše svolení, může je pouštět veřejně.
Úžasný, to se málo kdy slyší tady to, že tady nečeká osa za dveřma.
Akorát mám tady jednu takovou tu doplněk takovej, musí tam být zveřejněno, že to jsme my, jo, aby si to nepřivlastnil a nehrál to sám za sebe, nevydělával na tom. Jo, i když jako, já si myslím, že fanoušci by to asi brzo poznali, jo, že to vydělává na našich písničkách, ale jako určitě bychom se dohodli, kdyby chtěl někdo to pouštět jakože komerčně někde a byl by na tom Mailand, tak za nějaký slušný malý obnos bychom to dovolili. Yes. Pokud to bude pouštět nekomerčně, nemáme s tím nejmenší problém.
Super, zároveň jsme se tady bavili my, že vlastně o pauze, že je i možný si vás objednat třeba, že? Ať už já nevím, třeba na nějakou přesně slovanskou svatbu, nebo na nějaký jakou akci mi furt vrtá, kdybychom dělali ten sraz toho vysílače, bylo to nějaká větší akce třeba do budoucna, že by to bylo možná super domluvit takhle nějaký vědomější interprety a udělat si takový soukromý mini večer, potom už zábavnej třeba u nějaký skleničky medoviny nebo tak, že by to mohlo být super, takže i ta možnost tady třeba je.
Rádi dojedeme, nejsme ani vůbec drazí, my jsme dojíždíme v podstatě jenom za cesták, nějaký to jídlo, pití a když někdo něco přidá, tak vlastně nějaká 100 koruna každému, jo, takže je to v podstatě za lidový ceny, my to stejně na tom nevyděláváme nic, jo, když si vezmeš jenom paličky, jo, trsátka, struny, to se všechno jako taková spotřebka a to z toho, co někde dostaneme, toho se zaplatí akorát udržování tady té spotřebky. Jo? Nástroje a to všechno, to stejně je všechno z našich kapes. Jo? Málo kdo si dokáže představit, co to všechno obnáží, jo? Kolik času, kolik energie, kolik financí, to všechno polkne taková kapela. Takže ono nějaká ta 100 koruna, to je poděkování tady tohleto. Je to poděkování a my to jako bereme jako takhle. No, že nechceme ani vydělávat na tom, protože je to spíš poslání, než jako je to pro radost. Jo? Není to pro to, že bychom si chtěli na tom místo do práce tak hráli jenom. To dneska takhle nefunguje. Jo? U malých kapel ne, to jsou potom komerční kolosy, jo, velký, který to mají jako zaměstnání, ale my ostatní musíme stejně furt chodit do práce a je to tak. No.
Je prostě vidět, že to tvoříte srdcem, to je to hlavní.
Jo. Hele, asi tak.
Takhle na závěr, protože máme posledních 5 minut, aby jsme tam ještě pustili ty kostěje, protože to je taky super písnička. Já ti moc krát děkuju za vysílání, bylo to myslím velice zajímavý, kdyby do budoucna eventuálně posluchači mi napsali nebo tobě, tak bychom mohli podle mě spáchat i nějaký klidně další, protože toho slovanství jsme se až tolik nedotkli, přitom ty informace máš k tomu perfektní, takže bychom se mohli třeba domluvit na nějakým dalším vysílání. Za mě děkuju, díky za tvůj drahocenný čas. Mně se tvoje muzika moc líbí.
Já děkuji za pozvání. Pokud by bylo možné do budoucna, tak asi bych to udělal tak, že posluchači by dali nějaký témata, jo? Že by poslali otázky, témata a ke všemu bychom se mohli vyjadřovat v podstatě takhle v tandemu.
Super.
Tak jak teďka.
Tak buď ať píšou mě, nebo můžu psát tobě na ty kontakty, co jsi zmínil.
Jasně.
A uvidíme, jak to bude dál. Takže jo, ještě jednou moc krát díky za tvůj čas, bylo to moc příjemný a měj se krásně. Tak to byl můj dnešní host Petr Hladík a já ještě nespustím závěrečnou písničku, tak si dovolím pozvat na přednášku, která se bude konat ve čtvrtek. Přednáška je moje, takže kdo byste mě chtěl vidět naživo, potřeba si se mnou rukou nebo mě poplácat po zádech nebo nakopat do zadku, tak máte ideální příležitost a to ve čtvrtek od 6 hodin do 8. Přednáška se bude pořádat v hotelu Terezia v Kolíně. Adresa je na Petříně 991, v salonku Panorama 3. patro. Vstupné, aby se uhradila rezervace prostoru, tak je 150 korun. Je možno buď objednat, nebo závazně se přihlásit na telefonním čísle 731-522-002 nebo na e-mailu info.seminareveronika@seznam.cz a nebo je možné zakoupit lístky přímo v hotelu Terezie. Takže ještě jednou 15.2. od 6 hodin přednáška moje s názvem Skutečný život. Budu se tam dotýkat asi z velké části tématu, jako je psychospirituální krize, práce se stínem, nutnost v podstatě v dnešní době takového toho uzemnění, zakotvení, protože spousta lidí nám dneska ulítá buchvíkám tím, jak se probouzejí a není to úplně dobrý. Takže ať už by vás zajímalo takový to stínové téma, slibuju, že určitě nezůstanu u stínu jako takovýho, budete odcházet po vznesení, postarám se o to, nebo se o to pokusím, určitě budem končit v dobrém rozpoložení. Takže jste srdečně zváni, já se na vás osobně budu moc těšit, protože přece jenom vysílání je skvělý, ale osobně to je ještě trošku o něčem jiném. Tak jo, mějte se nádherně, za chvilku bude další vysílání a ještě na závěr si pustíme teda písničku od dnešního hosta skupiny Oberek, která se jmenuje Kostějové. Takže přeju příjemný poslech, mějte se krásně a ze studia Poděbrady se loučí Jaroslav Greenwald.
kotel vesnice přepadá. Úrodná pole v popel se mění, začíná doba bolestná. Oslabena byla tato země velká, z mále dlouhých předešlých. Arilista horda teď zhasíná světla. Odvetný poslední meč svých předků.